dipleýär Azatlyk radiosy. Ertirimiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2019-njy ýylyň 17-nji sentýabry hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günnelige şun programmamyzda. Parahat etrapçylarynyň hususy dukanlary we kärhanalary köpçülik bilen ýapyldy. Garaşlylygyň öň ýanynda Türkmensanda internet hassa haýyrlady. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. İran Saud Arabistanynyň newit önümçülügini ýarpy möçüründe hatardan çykaran hüjümiň arkasynda Tehranyň bolan dowbarada Birleşen Ştatlaryň öňe süren aýyplamalaryny reddetdi. Bu global çyg newit üpçünçülüklerini hatardan çykmagy bilen bagly iň uly wakadyr. Bu aýyplamalar kabul ederliksiz we düýbünden esasy diýilip ýazdyrylýar diýip İranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Abbas Musavi 16-njy sentýabrda ýurdun döwlet telewiziýasynda görkezilen çykyşynda aýtdy. Birleşen Ştatlaryň Resmileri Tuvutnamı 17-nji sentýabrda hüjümiň arkasynda Yemenli Hutti toparynyň däldi İranyň bolandygyny görkezýär diýdiler. Mundan öň Yemenli Hutti topary hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne alypdy. 15-nji sentýabrda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň gulplanan we yüklenendigini, ýagny taýýar ýagdaýdadygyny hemde dünýäniň iň uly newti gaýtadan işläp çykaryan desgasyna edilen hüjüm üçin gaýtawul bermäge taýýardygyny duýdurdy. Beýleki ýurtlar bolsa dronlar arkaly amala aşyrylan hüjümiň töweregindäki surat ýagny ýagdaý aýdyňlaşýança sabyrly bolmagy çağırdylar. Britaniýanyň daşary işler ministri Dominic Raab hüjümi halkara kanunynyň manysyz bozulmagy diýip häsiýetlendirdi. Ýöne ol oňa kimiň jogapkärdigi babatynda suratyň heniz dol aýdyň däldigini hem sözüniň üstüne goşdy. 16-njy sentýabrda Russiýanyň harwylarynyň ýyllyk strategik we operativ harwy täälim türgenleşikleri başlaýar. Russiýanyň bilelikdäki strategik komandowanyýasynyň merkezi harwy täälim türgenleşiklerini Hytaýyň, Hindistanyň, Pakistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň we Özbegistanyň harwylary hem goşulýar. Bu harwy täälim türgenleşikler 21-nji sentýabr üçinli dowam eder. Strategik we operativ harwy täälim türgenleşikler her ýyl ýetgeýär. Bu ýylky türgenleşikler esasan bilelikdäki strategik komandowanyň merkezi harwy täälim türgenleşiklerine gönükdirler. 2008-nji ýylda Russiýa öz goşununy kämilleşdirmäge başlanandan bäri bilelikdäki strategik komandowanyň merkezi harwy täälim türgenleşikleri 2 gezek, ýagny 2011-nji we 2015-nji ýyllarda geçirildi. Russiýanyň gorunmak ministri Sergey Shoygu harwy täälim türgenleşikleriniň 3-nji bir ýurda gönükdirilmeýändigini aýdyp, onuň terrorçylyga garşy göreşmek operasiýalaryny öz içine alýandygyny bellidi. İranın İslam Revolusiya takçıları güýçleri Pars aýlygynda bir gämini ele salandyklaryny aýdyp, onu kontrabanda ýollar arkaly dizel ýanyjyny Birleşen Arap Emirliklerine alyp gitmekde aýplady. Ýarym resmi ISNA habar agentligi İranın İslam Revolusiya takçıları güýçlerinin Bandar Lengeh Port şäherindäki komandirine salgylanyp, 16-njy sentýabrda 250 000 litr dizel ýanyjyny alyp barýandygy aýdylýan gäminiň İranın Pars aýlygynaky Beýik Tanp adasynyň golaýynda ele salınandığını haber verdi. Bu zincirin ekipaj ağdaları tutsak edildi ve yurdun gün ortasındaki Hormozgan velayetinin Suud hakimiyetlerine koşuruldu deyip İSNA haber agentliği komandir Sardar Azami'nin sözlerini titirledi. 16-njy sentýabrda Hong Kongdaky demokratiýa tarapdary hereketler tapgyr 100-nji güni dowam edýär. Bu hereketler Pekiniň kontrollugynaky ýarym awtonomiýa regionda 1997-nji ýyldan bäri emele gelen iň agyr krizisdir. Hepdeniň ahirinde bolan çaknyşyklardan we protestlerden soň biznes nokatlary we yerasty metro stansiýalary gaýtadan açyldy diýip Reuters neşri habar berýär. Mundan bir gün öň ýagny gozalanyň 99-njy gününde häkimiýetleriň ruhsat berilmedik ýörüşleri betetmek çağıryan mahalında 10 müňlerçe adam köçe çıktı. Hong Kong'un merkezindäki hükümet edaralarının toplumunun daşında polisiýa Molotov kokteyllerini ýagny içi ýangyçly tüýşeleri oklan protestçilere garşy suw pürkürýän gurallary we göz ýaşardyjy gaz ulandy. Käbir protestçiler demokratik reformalary geçirmäge çağırş edýän mahalında Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň baýdaklaryny galgytdylar. Wakada adam mitkisiniň ýa-da tutsak edilenleriň bolandygy barada häzirlikçe maglumat ýok. Owansanyň günwatarynaky Farah welaýatynda bir uloň ýolun gyrasyna düşülen bombanyň üstünden barmagy netijesinde 5 adam öldü diýip 16-njy sentýabrda Owan resmileri aýtdylar. Farah welaýat polisiýasynyň başlygynyň metbuat wekili Muhibulla Muhibiň sözlerine görä pida bolanlaryň arasynda aýallar we çağalar hem bar.